Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň mekteplerinde mobil telefonlaryň getirilmegini we ulanylmagyny çäklendirýän gadagançylyk Aşgabatdan soň ýurdun Balkan, Daşşowuz we Livap welaýatlarynda hem täzeden güýçlendi. Azatlyk Radiosynyň bu barada habar berýän ýurdu içine habarçylary şu günler Agdalyan welaýatlarynyň merkezi şäherlerindäki we etraplaryndaky orta mekteplerde enatalar ýygnaklarynyň geçirilýändigini aýtdylar. Bu ýygnaklarda enatalara okuwçylaryň mobil telefonlary mektebe getirmeginiň bir gadagyn edilýändigi duýduruldy. Klas ýolbaşçylar ýurtda mekteplere mobil telefonlary getirmegi we ulanmagy gadagyn edýän täze kararyň güýje girendigini aýtdylar. Ýöne bu kararı görkezmediler. Şeýle dolar telefonlaryň çağalaryň terbiýesine ýetirýän diýanlar barada dürli mazmunnaky misallary gürrüň berdiler diýip, howpsuzlyk aladalar sebäplik gizlilik şertinde maglumat beren lewaply habarçy gürrüň berdi. Onuň sözüne görä 15-nji ýanwarda Türkmenabat şäheriniň 1-nji mektebindäki klas ýolbaşçylaryň biri şeýle misallaryň birini getirip mekteb okuwçylarynyň we muallimleriň arasında pornografik video materiallara tomoşa edýänleriň bardygynyň üstüniň açylandygy barada maglumat berdi. Ýöne ol bu wakanyň haýsy mektepde bolandygy barada taýyk bir zat aýtmady. Klas ýolbaşçylar çağalaryň muallim bilen okuwçynyň arasında bolýan käbir wakalary hem gidlin video düşürýändigini we onu internetde goýýandygyny hem nytadylar. Şonuň üçin olar döwrewap telefonlaryň mektebe getirilmeginiň bir gadagyny edilýändigini aýtdylar. Ýöne olar enatalara çağalaryna kamerasy ýok, ýöne habarlaşmak üçin ýönekeje telefonu alıp bermegi maslahat berdiler diýip habarçy enatalaryň ençemesine salgylanyp gürrüň berdi. Ol bu gadagynçylygy käbir enatalaryň gow garşalandygyny, käbiriniň öz arasında garşylyk görkezendigini hem bellidi. Gurplu maşallaryň çağalary gymmat mobil telefonlary ulansa, eli ýoky hojalyklaryň çağalary hem şonu talap edýärler. Mysal üçin Samsung C10 telefony 15 000, iPhone X 19 000 manatdan bahalanýar. Lewaply muallimleriň her aýda alýan zähmet haklary ortaça 1200 manada barabar. Olar çağalaryny iPhone telefonuny satın almak üçin 20 aýa goly işlemeli bolýarlar. Daýhanlar bolsa döwlete bir aýda 30 tonna palta ýa-da 60 tonna buğday tapşyrmaly bolýarlar diýip habarçy bellidi. Adatlaryň habarçylary şuňa meňzeş ýagdaýlaryň Daşşowuz we Balkan welaýatlarynyň orta mekteplerinde hem gaýtalanýandygyny aýtdylar. Adatlyk radiosyna bu aýdylanlary Lewap, Daşşowuz we Balkan welaýat häkimliklerine we baş bilim müdirliklerine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Ýöne bu waka Aşgabatyň mekteplerinde mobil telefonlaryň getirilmegini we ulanylmagyny çäklendirilýän gadagynçylygyň täzeden güýçlenendigi baradaky habarlaryň ýygnanyna gabat geldi. 14-nji ýanwarda adatlygyň paýtagtly habarçysy öňki ýyllardan tapawutlykda bu ýyl bu gadagynçylygy berja etmegin diňe okuwçylardan däl eýse mektep muallimlerinden hem talap edilýändigini aýtdy. Türkmenistanyň mekteplerinde ýa-da ýokary okuw jaýlarynda studentleriň we okuwçylaryň mobil telefonlary ulanmagyny çäklendirýän gadagynçylyklar wagtal-wagtal güýçlendirilýär. Bu çäreniň çäginde mobil telefonlary mektebe getirmegin gadagyndygy ýatladylýar ýa-da ondaky şahsy maglumatlar barlanýar. Geçen ýylyň 1-nji fevralynda Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleriniň duýdansyz Aşgabatyň mekteplerine aýlanyp okuwçylaryň mobil telefonlaryny barlandygyny adatlygyň habarçysy gürrüň berdi. Türkmen häkimetleri we media terişdeleri bu gadagynçylyklar we olaryň sebäpleri barada kelam agyz söz aýtmaýarlar.